tänään kannattaa mättää niin, että hirret narisevat. Huomenna on toiset tuulet. Hirret vain kitisevät.
Eve Mantun kuriton kokous alkaa. Julistan kokouksen laittomaksi ja päätösvallattomaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki on just niin kuin pitää. Ja tänään kokouksessa ovat läsnä luokanopettaja Pihla Mollberg. Oletko läsnä?
Olen läsnä.
Hieman huonosti nukutun yön jälkeen.
Ehkä hiukan jo vauva valvotti.
Mutta läsnä.
Läsnä.
Nettiguru Tommi Tossavainen.
Hei.
Oletko läsnä?
Kyllä, tässä läsnä.
Sulla on se puhelin nyt siinä kädessä, niin onko se nyt siinä twiittaaksä vai mitä sä teet? Vai yritätkö saada sitä pois päältä?
No mulla on tässä käytössä tällä hetkellä tämmöinen pieni muistio, mihin mä oon vähän kirjannut, että minkälaisia huomioita voidaan nostaa keskustelussa esiin.
Okei, no ehkä se sallitaan, mutta voiko se Pihla pitää siinä vähän pikkasen sivulla, että jos näyttää siltä, että siellä pyörii joku musavideo, niin nosta sitten käsi pystyyn.
Maalia, sanoi maalari, kun purkin aukaisi.
Esityslistalla lukee, nuorta on helppo puijata, kun medialukutaito ontuu, ja tästä ympäriltä me nyt sitten lähdetään liikkeelle. On aika horjutella ainakin yhtä yleistä hokemaa, ja se on se, että tämmöiset keski-ikäiset tädit kuin minä, ja myös sedät, niin meidäthän on lytätty sillä, että on sanottu, että me ei tajuta verkkoa, me ollaan kalkkiksia, me ei olla diginatiiveja, mutta lapsilta ja nuorilta sen sijaan tämä kaikenlainen näpyttely ja surffaus ja digitaalisen tiedonhallinta luonnistuu ihan tosta vaan, että heillä on kaikki tieto ja viisaus jo sormenpäissä, eivätkä he tarvitse meitä ja meidän tämmöistä pölyistä sivistystä yhtään mihinkään. Pihla, silloin kun me tavattiin tammikuisessa kokouksessa, niin silloin me puhuttiin näistä tablettitietokoneista ja siitä, että olisiko hyvä ajatus, että ne tulisi laajemmin käyttöön kouluissa. Ja siinä sivussa me puhuttiin myös tästä medialukutaidosta, monilukutaidosta ja sä kerroit silloin, että sulla on ollut törmäyksiä näiden viidesluokkalaisten kanssa juuri tässä medialukutaitokysymyksessä.
No joo, ehkä joo, niin kuin viitoskutosten kanssa heitä mä oon nyt opettanut aika paljon, niin siinä on tämä perusnuoren, mikä oikeastaan kuvaa mun mielestä semmoista 11-15-vuotiaasta aika hyvin, kaikki mulle tässä heti nyt periaate. Ja heillä on niin vahva tämä, että jotenkin kun se maailma alkaa aueta siinä vaiheessa, me lähdetään enemmän pois kotoa ja näin, ja tutustutaan siihen ympäristöön ja siihen mediaan ja näin, niin yhtäkkiä ollaan niin kaikkivoipia ja tiedetään kaikki ja kaikesta kaikki. Niin varsinkin tämmöinen asia kuin media, mitä he sitten käyttää niin paljon enemmän kuin aikuiset, niin totta kai he tietää siitä kaiken. Ja paljon paremmin kuin aikuiset, kun he tietää oikeastaan niin kuin kaikesta muustakin enemmän kuin aikuiset omasta mielestään lyhyen aikaa. Hmm. Niin tämä on sitten se ongelma, mihin törmää.
Mutta sä oot kuitenkin opettaja. Ja kyllä. Sulle on annettu tehtäväksi tämä mediakasvatus.
Kyllä.
Ja nyt kun uutta opetussuunnitelmaa suunnitellaan, niin siellä on vielä tärkeämpää rooliin nostettu tämä monilukutaito, jonka yhtenä osana on tämä medialukutaito. Niin mistä sä sitten lähdet liikkeelle, jos sulla on siinä edessä sellaisia, joka katsoo sua nenävartta pitkin, on silleen, niin kuin, että niin. Siinä se mamma nyt meille taas jotain puhuu.
No siis tässähän pitää lähteä itse miettimään kauheasti. Mitä mä nyt oon vilkuilusta opsia, en ole lukenut läpi, mutta vilkuilu. Niin mun tämä medialukutaito oli vähän semmoinen, että se oli semmoinen pallo siellä, mikä antoi ohjeita ja viitteitä, mutta ei sitten oikein kauheasti keinoja, että miten sitä tehdään. Et mun mielestä opsissa ne kohdat on ihania, missä lukee esimerkiksi historiaa, opeta keskiaika. Jes, hyvä, opetan. Sitten niin etsitään sitä. Mutta tämä medialukutaito on vähän semmoinen, että no, lähdetään miettimään, että mitä justiin saa tarjolla vierailijoita ja kaikkea. Ja sitten mietitään kaikkea harjoitteita ja tämmöisiä, että mistä voisi lähteä liikkeelle. Mutta totta kai siis media on niin valtava. Sitä on siis, se on niin valtava tämmöinen iso peikko ja sitä tulee niin joka tuutista, niin miten nuori tai aikuinen pystyy sen mukaan hallita hyvin? En ymmärrä.
Ei pelkästään peikko, vaan se on myös prinsessa, se on kaikki mahdollinen.
Se on kaikki mahdollinen.
Joo. Ja sitten sä sanoit, että mietitään, että saataisiko jostain joku luennoitsija, niin siinä istuu sun vieressäsi nyt mies, jota aika usein silloin varmaan soitetaan hätiin. Eli Tommi Tossavainen, nettiguru, se on aika hyvä nimi sun firmalla. Eli sulla puhelin pärähtää varmaan aina silloin, kun jollain opettajalla tai vanhempainyhdistyksellä menee sormi suuhun.
Joo, tämä on semmoinen aihe, mikä kovasti mietityttää, että kun on koko ajan koko ajan tulee uusia tämmöisiä mediavälitteisiä keksintöjä. Internetissä on uusia palveluita, mitkä nuoret on ensimmäisenä ottamassa käyttöön. Niin se on semmoinen sitten tietysti, missä vanhemmat ja kasvattajat haluaa pysyä kiinni, kun kuullaan, että mikä on SKFM, mikä on Instagram, ja tiedetään, että lapset jo käyttää sitä, mutta ei ole mitään kokemusta siitä, että mistä on kyse, niin sitten tietysti halutaan sitä tietoa. Ja meillä lapsethan on sellaisia, että kun ne käyttää uusia palveluita, niin ne on hirveän rohkeita, ne kokeilee, jakaa kavereilleen sitä ja keskustelee siitä mediasta. Vanhemmilla taas on tapana se, että kun kuullaan jostain uudesta palvelusta, niin kauhistellaan sitä, eikä lähdetä sitten keskustelemaan siitä, että mistä on kyse.
Eli siis mä meinasin kysyä sulta sitä just, että missä lapset ja nuoret sun mielestä on vahvoja, mitä tulee kaikkeen tähän verkkoon ja mediaan, niin se sanoit ainakin, että rohkea, utelias ja keskusteleva.
Joo, ja on nopeita oppimaan, että sehän se on se niin kuin nuoruuden tavallaan voimakkain anti, että uudet asiat omaksutaan nopeasti ja sitten vanhemmille se saattaa näyttäytyä silleen, että ollaan hirveän asiantuntevia, tiedetään paljon, ollaan fiksumpia kuin vanhemmat, mutta ne on kuitenkin vaan tämmöisiä teknisiä taitoja, että sitten semmoinen niin kuin syvempi sisältöanalyysi niistä asioista, mitä mediassa kohdataan, puuttuu. Ei ole sitä elämänkokemusta, jolla osattaisi käsitellä niitä tunteita, mitä media saattaa herättää. Ja se on se, mihin vanhemmat tarvitaan siinä niin kuin mediakasvatuksessa.
Joo, ja tähän mä lisäisin sen, että tämä on myös justiinsa se aihe, mistä nuori sanoo, että totta kai mä tiedän sen eron, mikä on oikea elämä ja mikä on netissä. Ja että se on sitten se vastaus, mitä saa nuorelta, jos nuorelta kysyy. Että se pitäisi mun mielestä tutkia ja selvittää jotain toista kautta kuin kysymällä.
Ja me kalkkikset, me ollaan sitten vahvoja siinä, minkä mainitsit, nuorilta puuttuvaksi asiaksi, eli syvempi sisällön tajuaminen ja sitten se elämän kokemus, jolla pistää asioita mittasuhteisiin ja arvioi. Eli mekin osataan jotain, me kalkkikset.
Seuraa kynän ja kysymyksen teroitustauko. Lasken kolmeen. 1, 2.
Mitkä on, Tommi, tuossa vain sellaisia asioita, kun sä kierrät kouluttamassa sekä nuoria ja lapsia että vanhempia opettajia, niin mitkä on sellaisia juttuja, joita sä saat ihan niin kuin aina vaan uudelleen toistella? Ikään kuin meille ihan uutena asiana, mutta
Joo, no netti ei ole vaarallinen paikka. Et totta kai siellä on semmoisia asioita, mitkä huolestuttaa kasvattajia, mutta ne on kaikki semmoisia asioita, mitkä on ratkaistavissa sillä, että on sovittu kotona yhteiset pelisäännöt sille, että miten nettiä käytetään, miten siellä toimitaan. Netti on lapsille ja nuorille pääsääntöisesti positiivisia asioita, että sieltä saadaan uusia ideoita, harrastukseen tukea, löydetään mielenkiintoisia asioita. Et se on se, mistä joutuu paljon vääntään käske. Tai joudutaan käymään paljon keskustelua, että vanhemmat haluaisi rajoittaa sitä, lapsilukkoja käyttää, vaikka ne kuitenkin sitten niin kuin vähentää sitä keskustelua, mitä pitäisi käydä enemmän.
Et sitä, niin kuin, että keskustelkaa, puhukaa, mitä sä sanot siihen, Pihla, opettajana?
Keskustelkaa, puhukaa. Sanon ihan samat. Kyllä.
Mitä se tarkoittaa se pelisäännöistä sopiminen teidän mielestä? Sehän lukee joka ikisessä, vaikka olisi vanhemmille 3 lausetta mediakasvatuksesta, niin aina olisi tämä sopikaa pelisäännöistä.
Kun itse näkee sitten taas töissä niin hirveästi niitä lapsia, keillä ei ole niitä pelisääntöjä ollenkaan, niin kyllähän se sitten se pistää vähän niin kuin huolestumaan. Ja sitten taas toisaalta sellaisia, esimerkiksi ikärajat on yksi sellainen, että niitä ei vaan noudateta. Näin se vaan on, ja se on mun mielestä tosi sääli.
Mihin se liittyy sun mielestä? Onko se nimenomaan peleihin liittyvä asia?
No, peli on se, mitä mä kuulen, kun mitä lapset, oppilaat puhuu, että niistä puhutaan, että siis välkillä ja näin. Niin.
Mistä me muuten puhutaan? Nyt me oltiin peleissä ja ikärajoissa, me puhutaan medialukutaidosta, niin sisältyykö, Tommi, sun mielestä ja yleisen tulkinnan mukaan kaikki nämä pelit ja elokuvat ja kaikki tämä viihdepuoli myöskin sinne medialukutaidon alueeseen.
Ehdottomasti, ja pelithan on nyt nimenomaan se niin kuin uusin median tai median väline, jonka kautta kerrotaan sitten semmoisia tarinoita, mitkä usein on nimenomaan aikuiselle suunnattuja, että kyllä pelit varsinkin on semmoinen, mihin kasvattajien tulee kiinnittää huomiota, että meidän pelaajan keski-ikä on kuitenkin alkaa lähestyä nyt 40, että siellä on ne pelit, joita tehdään, joista maksetaan rahaa, niin on kyllä sitä tarkoitettu usein aikuisille, että se on hyvä, että nekin vanhemmat, jotka eivät itse pelaa, niin perehtyvät siihen, että minkälaisia pelejä tällä hetkellä niin kuin pelataan paljon.
Tämä ajatus siitä, että mitä median piiriin kuuluu, niin tuntuu, että siinäkin on tosiaan sellainen sukupolvien välinen ero, että tiedotusvälineet jotenkin, että se olisi se media, niin tämä on se vanha tapa ajatella. Että on niin kuin lehdet, sanomalehdistö, radio, televisio, eli semmoista, missä välitetään jotakin tietoa, missä on uutiset ja sää ja jotakin sitten muuta pientä.
Joo.
Vieläkö silloin merkitystä? Vai onko se nyt semmoinen sivulause, että enemmänkin puhutaan mediakasvatuksessa, puhutaan pelaamisesta, puhutaan surfaamisesta verkossa?
Se on ehkä tapa hahmottaa sitä, että meilläkin kun puhutaan mediakasvatuksesta, niin siihen kuuluu alle sitten tietysti elokuvakasvatusta, sanomalehtikasvatusta, pelikasvatusta. Mutta mediakasvatuksesta me puhutaan sille laajemmin. Ja sitten kun puhutaan taas medialukutaidoista, niin mä ehkä mieluummin käyttäisin mediataidot-sanaa, mikä tavallaan ei ohjaa siihen niin kuin yksisuuntaiseen ajatteluun, vaan nimenomaan siihen, että käytetään itse mediaa ja ollaan mukana tuottamassa sitä. Että nyt tämä uusi OPS tai opetussuunnitelma-uudistuksessa aletaankin puhumaan nimenomaan tästä monilukutaidosta, missä on tavoitteena, että ei ole niin väliä sillä välineellä, mitä käytetään, vaan että opitaan semmoinen laaja-alainen taitopatteri, jonka kautta sitten pystytään tulkitsemaan ja tuottamaan media.
Joo, mulla on tässä itse asiassa auki Opetushallituksen sivu, jossa on tekstiä tästä, eikö se ole nyt 2016 se vuosi, jolloin tämä uusi opetussuunnitelma ikään kuin astuu voimaan. Ainakin se oli OPS 2016 tämä nimi tällä dokumentilla. Tässä avataan tätä monilukutaidon käsitettä. Tämmöisellä vähän kapulakielisellä tekstillä monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi ajattelutaitoihin ja kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, numeristen tai muiden symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla. Monilukutaito kattaa erilaiset lukutaidot, esimerkiksi peruslukutaidon, kirjoitustaidon, matemaattisen lukutaidon, kuvan lukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon. Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan viestit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia, painettuja, analogisia tai digitaalisia. Niin onhan se kyllä ihan valtava se kenttä.
On, ja sen takia on hirveän hyvä, että meillä on olemassa jatkossakin tämmöisiä niin kuin sitä avaavia käsitteitä, mistä jokainen pystyy sitten tavallaan sen oman lähestymiskulmansa miettimään. Että.
Viime aikoina on tosi paljon puhuttu siitä, että viestintä on yhä kuvallisempaa. Että visuaaliset viestit on ne, jotka varsinkin nuoret ja lapset on ottanut käyttöönsä ja joita he suurkuluttaa. Mitä sä ajattelet, Pihla, luokan opettajana? Mahdollisesti sitten otat vastuulles näitä monilukutaitoja, medialukutaitoasioita, niin onko sulla osaaminen ajantasalla, mitä tulee visuaalisiin viesteihin?
Tämä on mun mielestä hirveän vaikea kysymys, että kenellä se nyt oikeasti on ajantasalla. Et luokanopettaja on semmoinen, että me ei voida olla eksperttejä ihan joka asiassa. Et kun meillä on kuitenkin tämän lisäksi vielä matikat ja bilsat ja kaikki mahdolliset, että me osataan kaikkea vähän sen ja sillä tavalla, että me pystytään soveltamaan ja näin. Ja kyllä tämä on mun mielestä mulla hanskassa. Ja kyllä mä siis olen tehnyt esimerkiksi tämmöisen, jos käytän ihan käytännön esimerkkiä, että jos mietitään tämmöistä kuvallista kritiikkiä ja näin, niin olen tehnyt lasten kanssa tällaisen harjoitteen, että olen näyttänyt niin kuin osan kuvasta, lehtikuvasta ja kysynyt, että mitä tämä niin kuin kuva tuo teille mieleen. Ja sitten kun mä olen näyttänytkin sen kuvan kokonaan, niin se onkin ollut aivan eri niin kuin aihe kokonaan. Ja kyllä tämmöiset sit näistä saa hirveästi sit lapset sillä tavalla, että hetkonen, mitä just tapahtui. Että he niinku itse ymmärtää sen, että kuinka paljon niinku kuvilla pystyy pelaamaan ja näin.
Aika hyvä.
Niin kyllä mä tämmöisiä yritän tehdä. Et totta kai tuommoiset on sit vähän semmoisia spessutunteja, todella harvinaisia ja näin, mutta kyllä.
Mistä tunnistaa huijauksen, mistä tunnistaa puolueellisen? Nämä on hankalia, tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyy tähän medialukutaitoon. Mulla on itselläni 11-vuotias poika, joka näpyttelee menemään valonnopeudella, osaa käyttää laitteita, lataa ohjelmia ja oppii niiden käyttämisen ihan tuosta vaan. mutta on samalla ihan ihanan ja pelottavan naivi. Eli voi sanoa, että päivittäin tulee vastaan joku onnenpotku hänelle, että hei äiti, mä laitan tähän vaan mun sähköpostiosoitteen, niin mä saan älypuhelimen. Eli jotenkin se, että mikä mua puhuttelee, on tämä lasten höynäytettävyys.
Niin.
Ja yhä uudelleen ja uudelleen se tulee vastaan. Ja sitten ollaan just niiden keskustelujen äärellä, että sitä niinku istuu ja muakin hartiat lysähtyy. Mä ajattelin, että nyt mun pitäisi pystyä avaamaan sellainen maailma, joka on monimutkainen. Ja tässä pitäisi nyt selittää tästä meidän maailmanjärjestyksestä ja ihmisenä olemisesta aika paljon, ennen kuin hän pystyisi ymmärtämään, että niin, että se ei nyt ole vaan ihan näin, mitä tässä paperissa sanotaan tai mitä tällä sivulla nyt väitetään. Se, mitä sanoit Tommi Tossavainen tuossa alussa siitä, että se syvempi ymmärrys sisällöistä ja se elämän kokemus, niin eihän sitä voi yhtäkkiä nuoreen ihmiseen niin kuin jotenkin ämpärillä heittää. Et sehän muodostuu pikkuhiljaa.
Ja joillekin se ei muodostu ollenkaan.
Ja tämä on tosi harhaanjohtava käsitys nimenomaan tässä nettinatiivi, diginatiivi käsitteessä, että ajatellaan, että lapset jotenkin oppii ne tavallaan medialukutaidot niin kuin automaattisesti, että kun ne menee sinne nettiin, niin niihin latautuu se tieto, minkä ne tarvii. Vaikka niin ei ole. Että se vaatii sitä kokemusta sitä, että on monta kertaa tavallaan mennyt harhaan siellä netissä, ennen kuin oppii sitten tunnistaa sieltä ne kaupalliset tai harhaanjohtavat motiivit.
Mä mietin sitä, mulla on tapana esittää tosi surkeita vertauksia, mä esitän taas yhden sellaisen, että kun on tämä uimaopetusmetodeja, on monenlaisia ja tämä, jota väitetään perinteiseksi suomalaiseksi, on se, että lapsi heitetään laiturilta järveen ja se oppii uimaan siinä, kun se räpiköi takaisin sinne laiturille, niin joo, okei, se voi jossain tilanteessa toimia, mutta se, että laitetaan vaikka 9-vuotias verkkoon ja sanotaan, että anna palaa, niin se on pikemminkin se, että se heitettäisiin Ruotsin laivasta tuolla jossain avomerellä sinne ja sanottaisiin, että uippa laiturille. Että se, niin kuin ne mittasuhteet on niin toisenlaiset, että se, siellä on niin valtavasti kaikkea, mitä sun pitää pystyä arvioimaan.
On, ja sitten jos sen on heittänyt yksin sinne Ruotsin laivalta veteen, niin sitten se on yksin siellä. Et sen jälkeen, kun se kohtaa siellä haasteita, niin se tietää, että sen pitää itse käsitellä ne, eikä se voi tulla vanhemmille juttelemaan siitä. Niin sitten siinä kadottaa sen keskusteluvälin, että se on paljon parempi silloin, kun netin käyttöä aloitetaan, niin opetellaan yhdessä ne perusasiat ja ottaa selvää asioista yhdessä. Että saadaan pidettyä semmoinen keskusteluväli sitten niin kuin nuoruudessakin.
Miten paljon tämä verkko on todellisuudessa muuttanut tätä?
No mä muistan tällaisen, mitä mä oppilaillekin kertonut, niin mun mielestä hyvä esimerkki, että jos mietitään ihan tiedosta, niin kyllähän tieto muuttuu. Tieto tulee niin kuin päivittyy. Et varmaan tekin olette esimerkiksi historiasta saaneet opetuksen ala-asteen tunneilla, että miten pyramiidit rakennettiin, jos mietitte, miten se on meille opetettu. Mä ainakin muistan sen, että se opetettiin, että orjat rakensi ne. No nytten, kun mä opetan sitä, niin nyt mä kerron, että se on palkatut tuommoiset maatyöläiset. Eli se, että se on semmoinen niin kuin yksi konkreettinen, mikä on siellä historian oppikirjassa muuttunut, koska tieto on päivittynyt. Nyt me mietitään nettiä, niin siellähän se niin kuin vaan menee miljoona kertaa nopeammin kaikki. Ja se, että kaikki pystyy kirjoittamaan sinne mitä tahansa, että ei pelkästään ne oppikirjojen tekijät tai ne proffat tai näin. Kuka tahansa voi mennä vähän Wikipediaa sinne kirjoittelemaan.
Ja tämä onkin tosi hämäävä silloin, kun hakee tietoa ja nuorilla kyllä. Usein se niin kuin tärkein tiedonlähde on sitten se Wikipediasta saatava tieto, että sen siitä syvemmälle ei välttämättä mennäkään nettiin. Sitten ei. Tulee joskus tämmöisiä niin kuin.
Mitä mieltä sä oot, Tommi, Wikipediasta? Mitä sä sanot, kun sut kysytään? Onko se?
Erinomainen tiedonlähde silloin, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin yleistietotyyppisistä kysymyksistä historiasta, koska sieltä sitten just tämmöiset niin kuin tuoreet päivitykset näkyy. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin marginaalisempiin asioihin, niin kuin esimerkiksi päihdelainsäädäntö on mun lempiesimerkki, että jos katsoo kannabisartikkelia Wikipediasta, nyt tänäänhän on keskustelua kannabiksesta, niin siellä näkee hyvin sen, että kuka sitä on tavallaan muokannut sitä artikkelia, että se on se aktiiviset, joilla on joku oma kokemus tai oma tunne asiasta, ja ne haluaa sen takia sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä muut mieltä on asiasta. Sitten siellä näkyy niin kuin tämmöinen kannabisaktiivien kirjoittaminen siinä artikkelissa.
Joku oma lehmä ojassa.
Oma lehmä ojassa, nimenomaan.
Kokouksen, Eve Mantun kurittoman kokouksen asiakirjojen joukosta löytyy tämmöinen tuloste. tämän Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen tiedote lokakuuta 30.10. viime vuodelta. Lukiolaiset eivät osaa lukea rivien välistä. Ja tässä kerrotaan, että suurin osa lähteiden tulkitsijoina aloittelijoita. Lukiolaisilla on vaikeuksia tulkita keskenään ristiriitaisia lähteitä ja vain harva pystyy niin sanottuun rivien välistä lukemiseen. Suurin osa kykenee kyllä erottamaan ensimmäisen ja toisen käden lähteet toisistaan, mutta vain osa pohtii tämän vaikutusta lähteiden luotettavuuteen. Tämä on professori Jukka Rantalan ja dosentti Marco van der Bergin tutkimus. Ne tutki lukiolaisten historian tekstitaitoja. Ja tässä tutkimuksessa lukion kolmannen vuoden opiskelijoille annettiin luettavaksi sekä ensimmäisen että toisen käden lähteitä. Nämä lähteet koski 1800-luvulla tapahtunutta piikatytön surmatyötä, josta on säilynyt keskenään ristiriitaisia lähteitä. Näitä lähteitä on muistelmateos, pilkkaruno ja oikeuden pöytäkirjoja. Ja nyt sitten heitä pyydettiin lukemaan nämä ja sitten käsittelemään, puhumaan tästä ääneen, että mitä he ajattelee. No, 18 tutkittavasta peräti 7 osoittautui lähtö- eli noviisitason tulkitsijoiksi. He pitivät lähteitä suorina kuvauksina todellisuudesta, eivätkä tunnistaneet niissä ilmeneviä ristiriitoja. Jotkut jopa pitivät pilkkarunoa luotettavimpana lähteenä, eikä sen tarkoitus, että se on pilkkaruno, valjennut kaikille. Ja lisäksi kirjoittajien motiivien arvioinnissa oli puutteita. Tässä puhutaan nyt lukion kolmannen luokan opiskelijoista. Tämä on minusta aika hurja tutkimuslöydös. Mutta se kertoo myöskin sen, miten vaikeaa on rivien välistä lukeminen.
Niin, no siis luetun ymmärtäminen, siis minähän pidän niitä luetun ymmärtämisiä kerran 2 kuukaudessa varmaan. Ja kyllä mä oon huomannut sen, että se menee siis, että siellä on tulokset heikkenee vuosi vuodelta. Ja sen on myös siis ihan isot tutkimukset. Että jos mietitään ihan perus luetun ymmärtämistä, että vaikka se ei ole millään tavalla kytköksissä mediaan, niin se heikkenee. On se, se on pelottavaa katsoa, koska jos lapsi ei ymmärrä lukemaansa, niin hän se voisi silloin ymmärtää sitä Pilsan kirjaa.
Jos ei ymmärrä, että mikä ero on pilkkarunolla ja oikeuden pöytäkirjalla, että jos ne on niin kuin samanarvoiset dokumentit, niin silloin on joku mennyt kyllä mun mielestä pieleen.
Se on, mutta kyllähän meillä on nähtävissä tämä niin kuin noin yleisemmälläkin tasolla, jos miettii, että meillä on hirveän paljon nopeutunut tämä, että millä syklillä esimerkiksi arvioidaan tietoa, että toimituksissa näkee sen, että meillä on päivälehtiä, jotka löytää esimerkiksi jonkun ulkomaalaisen lähteen, eivät tee hirveästi selvitystä siitä, vaan pistää sen, kyllä, että se on tuore, niin myös täällä meillä niin kuin jakoon, ja sitten sitä jaetaan sosiaalisessa mediassa täytenä totuutena, kunnes sitten jossain vaiheessa käy ilmi, että tämä onkin ollut joku markkinointikikka. Että.
Ja itse asiassa verkko on se, missä se kiivain taistelu käydäänkin siitä nopeudesta. Että paperilehteen jo aika paljon ehditään tarkistaa, mutta verkkoon se pitää saada todella, todella nopeasti.
Kyllä.
Että tästä on niin kuin,
että semmoinen taustatyö jää siitä sitten.
No haloo. No ei kai sitä kukaan voi tietää. No, jos arvaat oikein, niin kysy Reiskalta.
No nyt on käynnissä parhaillaan mediavyöry, jonka kaltaista mä en ihan lähimenneisyydestä muista. Voi sanoa kertomusten sota, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ja mun mielestä se hauskalla tavalla tangeraa tämän meidän kokouksen kanssa, koska mä nostin tuossa pari päivää sitten kädet pystyyn ja Facebookissa kirjoitin päivityksen, jossa sanoin, että mä en enää uskalla sanoa tästä kenellekään yhtään mitään, koska mä en oikeasti tiedä tästä yhtään, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu, mistä on kyse, kuka tekee mitä ja miksi ja kenelle. Et tuntuu, että kaikki on, että tulee niin kuin informaatiota ja jokaisesta informaation palasta joutuu kysymään, että onko tässä mitään totuusperää, miten mä voin sen varmistaa, en mitenkään.
Joo, tässä tarvii just sitä, että antaa itselleen aikaa hakea niitä sitä tietoa monesta lähteestä ennen kuin muodostaa mitään omaa mielipidettä asiasta. Että tämä on nimenomaan semmoinen kysymys, että missä pitää odottaa vähän, että mitä muuta informaatiota on tulossa ennen kuin tekee niitä ajatuksia ja alkaa huutelemaan sitten sosiaalisessa mediassa tai muuten.
Mitä jos teillä olisi nyt edessä vaikka niin kuin Pihla mieti omalle, mietin nyt vaan kuule omalle kohdalle, oot onnellisesti vauvan kanssa kotona tällä hetkellä, mutta että jos sulla istuisi se kirkas silmien luokka siellä edessä ja joku sieltä kysyy, että opettaja, että Mitä siellä tapahtuu?
Itse asiassa joo, mä rupesinkin tässä miettimään. Mä oon tehnyt aina vitoskutosten kanssa sillä tavalla, että me ollaan sekä viides että kuudes luokka seurattu uutisia joka päivä. Sillä tavalla, että jokainen oppilas vuorollaan katsoo viikon uutisia tai etsii mistä netistä tai lehdistä tai telkkarista. Nämä on nämä kolme, mistä voi katsoa. Ja sitten se referoi ne ja esittää joka viikko luokalle niin kuin uutisten lukijana luokan edessä ja sitten me keskustellaan niistä. Tämä vie semmoisen suurin piirtein puoli tuntia joka viikko. Ja harmi, että mulla ei tällä hetkellä ole oppilaita, koska mä pystyisin tähän nyt niin hyvin vastaamaan, että mitä on viikon aikana tapahtunut just siellä luokassa ja niiden oppilaiden kanssa siitä.
Muistatko sä, että olisi ollut mitään samalla tavalla niin monimutkaista ja joka heiluttaa sitä aikuisenkin käsitystä siitä, että mulla ei ole medialukutaitoa, että mä oon tässä ihan niin kuin aakkosissa vasta.
En. Muistan, että siis että on tullut isoja uutisia, mitä on sitten käsitelty ja näin, mutta ei ole tullut sellaista oikeastaan sellaista vastaan, että olisi tullut niin kuin monesta eri tuutista eri informaatioita. Tai ainakaan sitten se lapsi, kun sehän totta kai se menee siihen ensimmäiseen, kirjoittaa sen ja se on sitten siinä se totuus. Ja munhan olisi pitänyt sitten taas jokaisen uutisen kohdalla tehdä ja tautinen taustatyö, että mä tiedän, puhuuko se lapsi siellä luokkaudessa läpi ja päähänsä. Että tämän muistankin sitten ensi kerralla viidesluokkalaisten kanssa.
Että kyllä nyt tapahtuu. Suomen kouluissa varmasti käydään mediakeskusteluja ja keskusteluja niin. Uutisista, niin päästään kyllä todella sinne perusytimeen, että aineistoa riittää pohtia lähdekritiikkiä ja pohtia kirjoittajien motiiveja ja pohtia yleensäkin, että mitä on tieto ja mitä on tietäminen, mikä on totta.
Toivottavasti käydään edes jollain tasolla.
Eve Mantun kuriton kokous.
Yhteen lähteeseen mä en kyllä koskaan lähtisi luottaa missään asiassa, että hakee useampia lähteitä, miettii, katsoo mitä Twitterissä puhutaan ja sen lisäksi katsoo sitten Ylen sivut ja hakee niin kuin YouTube-videoita, että käyttää monimediaa tai monta eri mediaa ja katsoo vähän sieltä, muodostaa sitä omaa näkemystä asioista, että totuutta ei enää ole siinä mielessä mistään asioista, että on vaan sitten yksittäisten tahojen mielipiteitä asioista, että pitää muodostaa se oma mielipide. Ja tässä me tullaan nimenomaan sitten siihen niin kuin mediataitopuoleen, että kun opetellaan itse tekemään esimerkiksi niitä YouTube-videoita ja tuottamaan blogeja ja tekemään uutislähetyksiä ja muita ja mietitään, mitä kaikkea siihen menee, niin se auttaa hirveästi hahmottamaan sitä taustaa, mitä siellä takana tapahtuu, että mikä on se prosessi, millä valikoidaan tiedot ja mitä lähteitä käytetään ja miten se sitten loppupeleissä esitetään ja kenelle. Niin ne on semmoisia, mitä tietysti toivottaisiin, että kouluissa varsinkin paljon tehtäisiin.
Pihla Mollberg, sä tunnustit tammikuussa, kun tavattiin, että olet itsekin mokannut tässä tiedonhakuasiassa ja lähdekriittisyydessä ihan aikuisella iällä, niin kerro se tarina.
No siis se oli sopinut tuohon Wikipediaan. Eli siis tämä oli ihan vaan tämmöinen nopea käytännön esimerkki siitä, että kun olin yliopistossa ja opiskelin elämänkatsomustiedon aineopintoja ja siinä oli semmoinen yli 1000 sivu englanninkielinen opus etiikasta. Ja kun mä sain sen opuksen, päätin, että en lue, kamala. Ja sitten mä soitin mun isälle, joka on tämmöinen, joka osaa hommansa, ja sanoi, että hei, mulla on tän ja tän niminen kirja, tiedätkö sä tästä jotain, pystytkö referoimaan mulle? Ja se sanoi, että no pystyn referoimaan, mutta vilkasen nyt itse edes, että sulla on joku pohjatieto ennen kuin mä rupean sua opettamaan. No vilkasin, totesin, kauhean vaikeeta, menen nettiin, katson Wikipediasta, mitä nämä henkilöt sieltä, kun katsoin niitä filosofeja, ja sitten sieltä kirjoittelin paperille, että mitä no, ja vein ne iskälle, että no niin tässä, olen tehnyt hommani. Ja se nauroittaa ihan sopaa. Ja siinä tuli vähän semmoinen nolo, että no Wikipedia sanoo.
Mutta se sun paperi ei ehtinyt eteenpäin sitten.
Ei, se oli vaan siis tätä, että niinku pohjaa, että mitä oman isän kanssa puhutaan. Mutta tämä oli niinku sitä, että on semmoinen niin klassinen, mitä oppilaat sitten tekee.
Tommi, onko tämä tuttua?
Joo, siinä mielessä, että Wikipediaa pidetään hirveän, niinku, tai että se on se viimeinen lähde, mitä haetaan. Meillä on yleisillä kirjastoilla on käytössä tällä hetkellä itse asiassa, jos miettii, että mistä lähtee hakemaan tietoa niin kuin Wikipedian lisäksi, niin tämmöinen makupalat.fi-palvelu, mihin on koottuna satoja tuhansia linkkejä, että siellä on niin kuin ehkä helpompi löytää neutraalisti tietoa kuin Googlen ja muiden tämmöisten välineiden kautta, että siitä suosittelen myös kurkkaamaan.
Tulevaisuudessa ja varmaan jo ihan lähitulevaisuudessa, mä veikkaan, että tulee olemaan semmoinen ammattikunta. Meillähän on näitä tämmöisiä IT-tukihenkilöitä, jotka ratkoo näitä, että tämä hiiri ei toimi, mitä mä teen, tai mun ohjelma ei aukea, mutta siis jotka liittyy tähän tiedon etsimiseen. Et jotain tulee sellaisia, sillä nyt ei ole vielä oikein nimeä, minkähän mä nyt keksisin, mutta joku tiedonhaku, renki tai joku tämmöinen, että semmoisia henkilöitä, joihin sä pystyt tukeutumaan, jotka auttaa sua arvioimaan lähteitä ja tietoa ja etsimään mentoreita.
Muistan jossain vaiheessa nähneeni semmoisen niin kuin pienen kanavan TV-ohjelman, missä oli nimenomaan paras googlaaja tyyppinen kilpailu, että haettiin tietoa, kuka ehti ensimmäisenä oikein tiedon lähteillä, niin voittaa. Että
niin.
Nämä on myös semmoisia vinkkejä, mitä voi sitten niin kuin tehdä koulussa tämmöisinä tehtävinä, että kuka löytää ensimmäisenä tiedon.
Kuka olisi 10 vuotta sitten uskonut, että sellainen ammattiryhmä tulee Suomeen kuin nämä järjestäjät, jotka tulee ihmisten kotiin siivoamaan ja järjestämään niiden kaappeja. Ja heitä on jo useita Suomessa, jotka siitä elantonsa saa. Niin ehkä me tullaan näkemään joku tämmöinenkin sitten, joka auttaa opiskelijoita 1000 sivun etiikan kanssa, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos ei jaksa sitä 1000 sivua käydä läpi.
Erinomainen yritysidea.
Joo, niin.
Opettele ensin oikein ja tee vasta sitten väärin tai sitten toisin päin.
Vaatii tosi paljon ajattelun kypsyyttä, että ymmärtää sen, että kaikilla ei ole puhtaita jauhoja pussissa, että on ihmisiä, jotka levittää harhatietoa ihan kiusanpäiten, on ihmisiä, jotka levittää harhatietoa hyötyäkseen. Kun mä mietin tätä meidän aihetta, miten helppo nuorta on puijata, kun medialukutaito ontuu, että onko kyse siitä, että mediataito on eräänlaista kyynistymistä ja epäluuloistumista? Onko siitä kyse? Tommi, miksi sä hymyilet?
No toi osui aika lähelle niin kuin omaa sitä ajatusta siitä, että kyllä sitä kokee vähän semmoista kyynisyyttä, kun näkee sosiaalisessa mediassa semmoisia, mitä on jaettu ihan tosissaan, että partaveitsiä sisältäviä lihapullia jaettu koirapuistossa varokaa ja muita tämmöisiä, mitkä usein on sitten nimenomaan tämmöisiä tarkoituksella tehtyjä uutissankkoja. Että kyllä se voi olla joskus aika vaikeaa tunnistaa, että onko tässä kyse tämmöisestä harhaanjohtamisyrityksestä vai että onko tämä oikeasti niin kuin oikea uutinen.
Koska trolli on trolli, mutta kun sitäkin niin kuin disinformaatiota on niin monenlaista ja niin monenlaisista tarkoitusperistä.
On, ja nimenomaan tämmöinen kaupallinen informaatio onkin siinä mielessä hankalaa, että kun meillä on esimerkiksi nuoret hirveästi lukee blogeja tai seuraa kiinnostavia vlogaajia, niin siellä se kaupallisen viestin tulkitseminen voi olla hirveän vaikeaa, kun ajatellaan, että blogaaja tietysti tekee tästä omasta aktiivisuudesta näitä asioita. Ja ei nähdä sitten, että siellä taustalla saattaakin olla nimenomaan tämmöisiä isompia yrityksiä, jotka antaa ilmaisia tuotelahjoja, jotta niitä esitellään siinä blogissa. Että
myönteisessä valossa mielellään.
Myönteisessä valossa mielellään, joo.
Mitä Pihla Mollberg, onko sulla millainen käsitys siitä, että nämä nuoret oppilaat, että erottaako se mainoksen ja tämmöisen arvion, rehellisen arvion toisistaan esimerkiksi?
En mä usko, että ne erottaa. Ei kaikki aikuisetkaan erota. En mä usko. Et yksi, minkä mä esitin 6:nnella nuorille tuommoiselle seksuaalikasvatustunnilla, niin oli tämä yksi, mikä sen nimi oli, artikkeli, oliko se joku Neito Perho tai joku tämmöinen, missä oli toimittaja esiintynyt 14-vuotiaana tyttönä netissä ja mitä kaikkea hänelle oli sit siellä tapahtunut. Ja sitten tämä niin kun miesten yhteydenotot ja nämä. Niin kyllä mä laitoin sitten nämä nuoret lukemaan sen ja pohdittiin sitten sitä. Kyllä se aika hiljaiseksi nämä veti. Et se on kuitenkin niin heitä lähellä.
Tämä on just se, mitä meidän pitää oppia tekemään, on muodostaa se oma mielipide, luoda semmoinen oma mediakupla, missä me ollaan ja liikutaan. Että jos siellä on esimerkiksi semmoista itseä ahistavaa, pelottavaa, haitallista tietoa, niin se voi kyllä mun mielestä sulkea uloskin, että luo semmoisen niin kuin, tavallaan oman mediatodellisuuden näissä asioissa.
Vanhempana sitä, mä mietin usein juuri tätä, että millaisen kuvan maailmasta mä haluan antaa mun pojalle ja minkä verran rohkaisen ja minkä verran, missä kohtaa varotan ja näin poispäin. Ja mä en halua opettaa kyynistä, mä en halua opettaa epäluuloista suhtautumista maailmaan, mutta että se on sitä jatkuvaa jotenkin tasapainon hakemista aina eri keisseistä, että juuri kun tulee joku tämmöinen, että äiti vitsi, mä laitan tähän vaan mun sähköpostiosoitteen niin, ja osoitteen ja tämän, niin sitten mä saan älypuhelimen. Kultasen, että katsotaan nyt, mitä tässä oikeasti lukee, että voit voittaa.
Mm.
Ja sitten siitä mennään todella pitkiin keskusteluihin siitä, että kuinka monelle tämä lappu on ehkä lähtenyt ja miksi ne, mitä ne on oikeasti tässä tekemässä.
Että. Ja valvotaanko sitä arvonnan voittoa millään tavalla vai ilmoitetaanko vaan, että voit voittaa auton. Kukaan ei koskaan tarkista, että onko kukaan voittanut mitään autoa, vaan sanotaan vaan, että tämmöinen mahdollisuus on, että ei sitä välttämättä edes ole.
Mm. Ja mitä sillä sun sähköpostiosoitteella sen jälkeen tehdään. Ja niin kuin tämmöisiä, ne on pitkiä polkuja, joille silloin lähetään, jos lähetään. Ja täytyy sanoa, että aika usein sitä on vaan sitä, että ei vitsi, en nyt jaksaisi. Se on kauheeta. Pitäisi jaksaa.
Mm.
Joo, ja toinen tämmöinen nyt nuorten elämässä näkyvä ilmiö on ilmainen. Eli tarjotaan paljon tämmöisiä pelejä ja muita ilmaiseksi. Ja todellisuus on, että se pelissä edistyminen on hirveän hidasta, kunnes sitten käyttää oikeaa rahaa. Eli tavallaan semmoisella.
Mä oon mennyt tuohon halpaan itsekin.
Joo.
Joo.
Se on mobiilipeleissä ja muissa niin hyvin tavallista, että saa sen pelin ilmaiseksi ja sitten, että pääsee nopeammin eteenpäin, niin maksaa oikeaa rahaa.
Mulla on tässä kokousasiakirja Pinon joukossa Hyvä paha media, käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon. Tämä on Suomen lasten ja nuorten säätiön julkaisema tämmöinen opas vihkonen, jossa on lukuisien kirjoittajien kirjoituksia. Täällä on ammattitoimittajatkin kirjoittaneet esimerkiksi omasta työstään ja miten he sen näkevät ja mitä siitä kertovat. Tämän mediakasvatushankkeen suojelijaksi on lähtenyt toimittaja, juontaja Maria Veitola. Ja mun ymmärtääkseni tämä on Marian pääkirjoituksen omainen lyhyt teksti. Tämä luen lehtiä, kuuntele radiota, katso televisiota ja surfaa netissä. Ime tietoa, mutta älä usko mitään. Nauti informaatiosta, mutta epäile kaikkea kuulemaasi, näkemääsi ja lukemaasi. Keskity siihen, mitä tunteita sinussa herää. Keskustele ihmisten kanssa ja muodosta asioista oma mielipiteesi. Usko siihen, mitä sydämesi sanoo. Millaisia ajatuksia tästä melkeinpä runollisesta?
No teiniä mä en ehkä ensimmäiseksi tiedon kohdalla kehottaisi uskomaan, mitä sydän sanoo. Mutta se on teini.
Tommi.
Mä tykkäsin tuosta kovasti, että se on hyvin summaa, mutta allekirjoitan myös ton, että ei kannata sydämeen uskoa välttämättä, koska se on se, millä yritetään johtaa harhaan sillä nimenomaan tunteisiin vetoamisella. Et kyllä sitä kannattaa niinku usein hengittää hetken aikaa miettiä asiaa ennen kuin sitten alkaa niinku muodostaa sitä omaa mielipidettä.
Tässä oppaassa on haastattelussa yksi IRKin isistä, Matti Kari 28V, eli yksi IRK-gallerian perustajista. Ja tähän on liitetty nuorten netiketti, muista omat oikeutesi internetissä. Tässä on monta kohtaa, joista yksi on mun mielestä hyvä, erittäin hyvä kysymys. Onko tämä liian hyvää ollakseen totta? Jos joku tarjous tai palvelu kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei todennäköisesti olekaan sitä. Mitä ajatuksia tämä herättää liittyen medialukutaitoon?
No toi mun mielestä pätee justiinsa noihin kaupallisiin. Voit voittaa auton mainoksiin.
Mm. Mm-hmm. Tietysti se, että tarjotaan jotain helpolla tai ilmaiseksi, niin on semmoinen, mikä saattaa sitten houkuttaa, mutta ei, kaikki hyvät asiat ei tule ilmaiseksi tai helpolla, että kyllä niiden eteen joutuu näkemään vaivaa. Ja tämä on semmoinen ehkä, mistä niin kuin kasvattajat joutuukin keskustelemaan, että kun nuoret on tottunut semmoiseen nopeatempoiseen vuorovaikutteiseen mediaan ja sitten koulussa pitää ottaa sitä yhdensuuntaista tekstipohjaista informaatiota vastaan, niin kyllä sillekin on paikkansa ja just semmoinen niin kuin luetun ymmärtäminen ja muu, niin se on myös taito, mitä pitää opetella, että jaksaa keskittyä siihen tylsäänkin asiaan. Että elämässä useimmat asiat on aika tylsiä ja rutiininomaisia ja me ei voida tehdä kaikesta semmoista niin kuin hauskaa ja kivaa ja vuorovaikutteista, vaan sitten pitää osata myös niitä tylsiä asioita.
Tuossa on Mä oon tehnyt kutosten kanssa aina lopputyönä kutosen keväällä semmoisen ison laajan maatutkimuksen. Eli jokainen ottaa Euroopan ulkopuolelta jonkun maan, jota tutkii, ja minimi 5 sivua koneella tehtynä ja hirveän tarkat. Että siinä käydään samalla kaikki, että osaa etsiä oikean fontin ja marginaalit ja kaikki tämmöiset pitää olla oikeat. Siihen sisältyy tästä TVT:stä nämä. Ja tässä huomaa, kun lähteeksi ei riitä Wikipedia. On se niin kuin ohje, että siellä on oltava yksi kirjallinen lähde ja netistä pitää olla sitten tyyliin 3 eri lähdettä ja sitten ne lähteet pitää olla sinne merkattuna. Sanotaan, että noin puolella ketkä palauttaa, niin www.wikipedia ja se on siinä. Ja siitä sitten rapisee pisteitä paljon alaspäin. Että ei jaksa, vaikka mä painotan sitä ja sanon, että sinne kirjastoon on mentävä ja on niin kuin lainattava se yksi opus. Ei. Se on niin helppoa.
Ei ole oikoteita eikä vippaskonsteja. Täytyy tietää aika paljon maailmasta, että voi olla kriittinen ajattelija. Jos käyttää vauva.fi tai muuta keskustelupalstaa tietosanakirjana, niin ei kovin hyvä heilu silloin. Miten lähteiden arviointia opetetaan? Se on tässä nyt niin keskeinen juttu.
No mä oon yleensä sanonut oppilaille, että semmoinen, mikä teidän mielestä tuntuu oppikirjalta.
Mikä niinku, semmoinen, mikä herättää sen reaktion, se, että ei tota.
Niin just. Kyllä. Ja tässä en ole ihan hirveästi nipottanut, että oon käynyt tästä niinku pintapuolisesti kyllä läpi, mutta että mulla kuitenkin on vasta ne 11-12-vuotiaat. Että mun mielestä mä niinku annan sen ensisysäyksen siinä. Että sekin on mun mielestä jo paljon, jos mä saisin mun oppilaat ymmärtämään, että Wikipedia, että pitää olla jotain muutakin.
Hetkinen, nyt mä etsin jonkun loppunoston tähän. Mistäs me lähdetään? Netti ei ole vaarallinen, pitää olla yhteiset pelisäännöt. Nuoret on vahvoja siinä, että he on nopeita oppimaan, rohkeita, uteliaita, keskustelevia. Me kalkkikset taas, meillä on syvempi ymmärrys sisällöstä. Me ehkä pystytään olemaan kriittisempiä ja valitsemaan lähteet paremmin. Ehkä, iso ehkä nyt Ukraina on tehnyt tässäkin nöyräksi. Meillä on elämän kokemusta, jonka nojalla me voidaan asioita arvioida. Jotenkin mä haluaisin sitä niin kuin tulevaisuuden, että millä sitä lähdetään rakentamaan nyt sitä parempaa medialukutaitoa, jotenkin siitä.
No mä sanoisin, että ihan ensimmäinen askel siinä on se, että lisätään sitä median tuotantoa, että mietitään kouluissa sitä, että miten tuotetaan mediaa, mitkä on ne prosessit siellä taustalla. Ja siihen on sitten hirveän hyvä laittaa tämmöisiä niin kuin siihen mediatuotantoon liittyviä tekijöitä, niin kuin tekijänoikeudet, avoimet lisenssit, kaupallisuuden tunnistaminen ja muu, kun yhdessä sitten myös tehdään niitä.
Joo, siis mä jotenkin kanssa tykkäisin siitä ideasta, että mä laittaisin oppilaat itse tuottamaan enemmän tämmöistä, niin kuin, että kun vaan olisi aikaa. Se on siis se vähän aina välillä harmittaa, että se kaikkien oppiaineiden läpikäyminen, niin sitä aikaa jää varsinkin siellä ylemmillä luokilla, sitä jää niin älyttömän vähän. Ja yläasteopettajat on sanonut ihan samaa. Tällainen, että kyllä mä niinku tykkäisin siitä ideasta, että mä pääsisin lasten kanssa tekemään just siis tällä tavalla niinku uutisia tai animaatioita tai tämmöisiä.
Nyt mennään ja lähdetään. Jätetään nämä tähän.
Julistan kokouksen päättyneeksi. Kiitos Tommi Tossavainen ja Pihla Molberi läsnäolosta.
Kiitos.